Tak vás pozdravujem, pozdravujem vás jinak z Bratislavy a z Turej, kde jsem byl dneska ráno, je tam zasněženo a pekně, a když jsem přespával a já jsem k vám, tak i odtud vás pozdravujou. A já bych se rád s vámi dnes rozdělil o slovo, které bude velmi dlouhé, tak jsem poprosil Miloše, aby ho prečítal, aby jsem vám tady neničil vašu peknou reč, protože moja reč je stále ještě československá.
Dobre, ja použijem roháčkovú reč. A stalo sa v Ikóniu, že vošli tým istým spôsobom do synagógy Židov a hovorili tak, že uverilo veľké množstvo i Židov, i Grékov. Ale Židia, ktorí neposlúchali, zbúrili a rozdráždili duše pohanov proti bratom. No strávili tam dlhý čas a hovorili smele pri pomoci Pána, ktorý vydával slovu svojej milosti, svedectvo a dával, aby sa diali divy a zázraky skrze ich ruky. A rozdvojilo sa množstvo mesta, jedni boli so Židmi a druhí s apoštolmi. A keď urobili ako pohania, tak i Židia so svojimi pohlavármi útok, aby ich strieznili a ukameňovali, oni spozorujúc to utiekli dolu do miest Liakónie, do Listry a Derby a do okolia. A evangelizovali tam. A v Listre sa dával nejaký muž nevládny nohami, ktorý bol chromý od života matky a ktorý nikdy nechodil. Ten počúval Pavla hovoriť, ktorý uprene pozrel na neho a vidiac, že má vieru, aby bol uzdravený, povedal veľkým hlasom: Staň a postav sa rovný na svoje nohy. A vyskočil a chodil. A keď videli zástupy, čo učinil Pavel, pozdvihli svoj hlas a vravili po liakonicky: Bohovia, spodobnení ľuďom, k nám zostúpili. A volali Barnabáša Jupiterom a Pavla Merkuriom, pretože on viedol slovo. A kňaz Jupiterov, ktorý bol pred ich mestom, doviedol výkov a doniesol vence k bránam a chcel sa zástupmi obetovať. Ale keď to počuli apoštolovia Barnabáš a Pavol, roztrhli svoje rucha a vybehli medzi zástup a kričali a vraveli: Mužovia, čo to robíte? Aj my sme ľudia, ktorí trpíme podobné neresti ako vy, ktorí vám zvestujeme evanjelium, aby ste sa obrátili od týchto márností k živému Bohu, ktorý učinil nebo i zem, i more, i všetko, čo je v nich, ktorý v prešlých pokoleniach nechal všetky národy ísť ich cestami. A hoci aj nenechal seba bez svedectva, čiň nás dobre, dávajúc nám dažde z neba a úrodné časy, naplňujúc nás pokrmom a naše srdcia veselosťou, a to hovoriac len, že zadržali zástupy, aby im neobetovali. Ale na to prišli Židia z Antiochie a Ikónie a naviedli zástupy a ukameňujúc Pavla, vliekli ho von z mesta, domnievajúc sa, že zomrel. Ale keď ho obstúpili učeníci, vstal a vošiel do mesta. A druhého dňa vyšiel s Barnabášom do Derby. A keď dozvestovali tomu mestu evanjelium a získali mnohých za učeníkov, navrátili sa do Listry, do Ikónie a do Antiochie, upevňujúc duše učeníkov a napomínajúc ich, aby trvali vo viere a hovorili, že musíme cez mnohé súženia vojsť do kráľovstva Božieho. A keď im vyvolili starších po zboroch a vše sa pomodlili s pôstom, poručili ich Pánovi, v ktorého uverili. A keď prešli Pisidiu, prišli do Pamfílie a keď dohovorili slovo v Perge, sišli do Atálie. A odtiaľ sa odpravili do Antiochie, odkiaľ boli oddaní milosti Božej ku dielu, ktoré vykonali. A keď prišli a zhromaždili zbor, zvestovali, čo všetko učinil s nimi Boh a že otvoril pohanom dvere viery. A boli tam nemali čas učeníkmi. Skutky 14. kapitola.
Tak to byl druhá část, popis druhé části první misijní cesty apoštola Pavla. Ale začnu od začátku. Kdysi dávno, už je to fakt dávno, jsem se přihlásil na vynikající kurz angličtiny, A mi se velice líbil ten název. Kurz pro chronické začátečníky. Tedy takový věčný začátečník. A já jsem tak připadal a ten kurz byl opravdu takhle jako udělaný a byl to výborný kurz, leč angličtina časem z hlavy vyprchala, protože už jsem byl starý na tom, ale ten název zůstal. A rád se k tomu kurzu vracím a k tomu názvu vracívám. A tak jsem si dal ten název i do názvu dnešního kázání, protože si v mnoha ohledech připadám jako začátečník. A dokonce v určitých oblastech, a to je třeba právě oblast misie, evangelizace, asi je i dokonce dobré, když jsme stále někde na začátku, když se to stále učíme a stále nově, nenecháme se ovládnout takovým nějakým rutinním přístupem, že máme nějak se naučeného a teďka jedeme, ale jsou prostě momenty, kdy i zkušený člověk musí mít pokoru jakoby začít od začátku. Znovu se začít učit předávat víru. A ten přečtený příběh mě tak připadá, že ti apoštolové tak jako stále se to učili znovu. A to je příběh, který mě velmi pozbudil někdy na podzim, septembri, jak ta misie probíhala. My máme někdy takovou představu, jak to všechno jde jak po drátku a ono to vůbec nejde. Tak pojďme si ten příběh projít. Byl to tedy popis druhé poloviny misijní cesty dvou, tak říkajíc, profesionálních misionářů, kteří byli na tu cestu vysláni církví i Duchem Svatým. Tak o tom čteme, že Duch Svatý řekl, oddělte mi tyhle dva bratry, aby vyšli na tu cestu misijní. A přestože to byl Pán Bůh, který řekl, jděte, přestože to byla církev, která rozpoznala, ano, máme je vyslat, tak ta cesta nebyla taková jako jednoduchá a snadná. Jako kdyby tam v každém městě museli začínat od začátku. Pro zajímavost bych ještě tady uvedl mapku té misijní cesty, to je takový první. Tak zhruba v těchto místech se nacházíme, že tady oni vyšli z Antiochie, ten náš odehrává v těch místech, kam později apoštol Pavel psal epištolu do Galácie. Takže to je ta oblast. Tak pojďme do Ikonie. Tak v Ikonii začali podle svého obyčeje, podle své takové rutiny, v židovské synagoze. V té synagoze, v okruhu té synagogy, se scházeli nejenom židé, ale i pohané, tedy Řekové. A zřejmě celkem očekávaně narazili na odpor části židů, kteří evangelium nepřijímali. A nebylo to poprvé. Dokonce způsobili oba apoštolové rozdělení v celém městě. Když se z té doby přesuneme do dnešní doby, tak dneska žijeme v mnoha ohledech rozdělené společnosti. Společnost mi připomíná spíše dort, který se z toho ty kousky vytahujeme. Jeden je pro očkování, druhý je proti očkování, jeden je pro Fica, druhý je proti Ficovi. Jeden je pro Rusko, druhý je proti Rusku, jeden je pro Palestinu, druhý je pro Izrael. A tak jako je mnoho oblastí, kde se můžeme hádat. Já pojedu v pátek do Brna na setkání po 40 letech ze základní školy a už dopředu vím z Facebooku, že prostě jsou témata, o kterých nebudu mluvit. Protože se nás tam sejde 30 lidí, opravdu různých názorů a různých pohledů. Vím o třech kamarádech, kde tak jako ty názory budeme mít podobné, ale pak tuším, že to bude velmi, velmi divoké. A věřím, a tak se očekává od křesťanů, že křesťané budou sjednocovat tu společnost, že budou lepit tu společnost dohromady, že budou vnášet tu lásku, toleranci. A já bych si přál, aby křesťané byli tmelem lásky, ale tady v tom příběhu se setkáváme, že prostě nebyli tmelem. Že to evangelium naopak rozdělilo ty lidi velice tvrdě, a nejenom ty lidi v té synagoze, ale i to město. A jako když člověk jako jasně mluví o evangeliu Pána Ježíše Krista, tak často narazí na odpor. Dokonce jednota bratrská to považovala za znak správné církve, že je pronásledována, že narazí na odpor. A když člověk řekne, jako toto je správná cesta, po které já jdu, v duchu Kristových slov, já jsem ta cesta, pravda i život, tak to může v dnešní společnosti se zdát až jako nevhodně jednoznačné, nevhodně radikální, ne? A v té době římské společnosti, když někdo řekl, že Ježíš je cesta, tak to máme i ze zápisů a z korespondence těch římských prokurátorů, že už jenom za tento výrok ty lidi nějak trestali nebo nějak je demonstrativně pokárali, bičovali, protože nemůže být člověk jednoznačný. Je přece mnoho cest. A ta dnešní společnost, česká mnohem víc, slovenská trošku méně, jako každý má prostě svoji cestu, svůj názor. No a navzdory tomu odporu čteme, že ti dva misionáři v tom Ikoniu zůstali delší čas, až do té doby, dokud je nevyhnali. Doslova fyzicky je nevyhnali. A ten čas i v té opozici využili k tomu, aby dál vyprávěli o Pánu Ježíši Kristu. A čteme tam takové hezké slovo, že mluvili s důvěrou v Kristovu moc, kterou propůjčovali jejich slovům. Což je strašně zajímavé, že byla tam určitá část, která byla úplně proti, ale přesto Pán Bůh dával moc, propůjčoval slovům apoštolům svoji moc a jako kdyby i přes tu Kristovu moc Pán Bůh dával svobodu i nesouhlasit těm lidem a třeba velmi tvrdě nesouhlasit. Jako dnes často hledáme různé způsoby, formy, jak předávat evangelium a ten způsob služby apoštola Pavla a Barnabáše je prostě popsán tak, že Kristus byl s nimi a oni tomu věřili. A to bylo celé a i my tomu takhle máme věřit, když třeba mluvíme s lidmi o tom, čemu věříme, jaká je ta naše cesta, že v tu chvíli Kristus je s námi a že těm našim slovům, třeba nedokonalým a koktavým, může dát svoji moc. Tam čteme, že dokonce dělali apoštol Pavel i různá znamení a zázraky, což je něco, co v dnešní době ne úplně jako známe a občas slýchávám o nějakých jako znamení, zázracích a přiznávám, že ve mně to nikdy nezbuzuje důvěru. Omlouvám se za svůj skepticismus. Nejsem si tak úplně jist a sám jsem i zažil leccos, nad čím mám spíš velký otazník. Ale faktem je, že to, že s námi je Boží pomoc a Boží moc, neznamená, že se nám bude vždycky dařit dobře a že všechno bude jako optimální. A v tom Ikonii celá ta mise nakonec skončí útěkem z toho města a do dalších měst. A to se mi právě na tom líbí, že oni se neříkají, tak to je v háji. To nemá smysl. Prdíme na to, jdeme, vracíme se zpět, jako, jo, to už to ne. Jdeme do dalšího města, jo, na té mapě máme další město, jdeme tam. A tady se můžeme ptát, byla to úspěšná mise? Já pocházím z Cukrové, ze sboru na Cukrové, tam vždycky je taková kultura, že dáváme zpětnou vazbu. Tak jakou bychom dali zpětnou vazbu apoštolům? Co mohli udělat lépe? Možná, že bychom jim řekli, že to nezvládli úplně tu misi. Že mohli se chovat nějak laskavěji, tolerantněji. Pro nás je ale rozhodující zpětná vazba od Pána Boha. A Bible nám tam nějak neříká, prostě zdá se, že Pán Bůh tak, jak to bylo, tak to mělo být. A lidsky se nám může zdát, jaká mise a misie jako nezvládnutá, neúčinná, špatná. Ale ten Boží pohled může být úplně, úplně jiný. A my máme usilovat o ten Boží pohled na tu věc a tak budeme pokračovat dál v tom příběhu. Oni přešli z té Ikonie do města Listra. Tam je zajímavé, že jako začali jinak. Jak jsem říkal, byli začátečníci, stále to začínali znovu. Začali jinak než na předchozím místě. Bylo to zřejmě menší město a nebyla tam zřejmě ani synagoga. Ani nějaké živé povědomí o Bohu židovského národa. Zřejmě tam byli povětšinou takový jako lidé, které Židé nazývali pohané, tedy takový ti lidé, takový těch řecko-římského světonázoru. A apoštol Pavel a Barnabáš tam začali mocným činem. Uzdravili tam člověka a my bychom očekávali, že takový mocný čin vzbuzí úžas a lidé o to víc začnou naslouchat evangeliu. Ale misionářský čin apoštola Pavla, zázračný čin apoštola Pavla a Barnabáše, neuvedl do pohybu jako víru v Boha, ale paradoxně jejich pohanskou víru. Způsobili duchovní probuzení, ale nikoli ve vzývání Pána Ježíše Krista, ale ve vzývání cizích bohů. Dokonce tam čteme, že apoštola Pavla považovali za Hermese a Barnabáše za Zeuse. A když jsem tento příběh čítával jako mladší a vyprávěl nám ho v nedělní besídce učitelky, mně to přišlo strašně směšné. Vzpomínám si, jak jsem se bavil, abych poprosil o obrázek další. Nejvíc se mi tam líbila ta kráva, že tam ověnčili krávu a dovedli ji před apoštola Pavla. Já si dovedu přece, jak on musel být zoufalý. Jako, jo. On by tam čekal tak jako lidi klečící a vyznávají si svoje hříchy a oni mu tam začali obětovat krávu s věncem na hlavě. To muselo být velmi, jako, velmi, velmi půvabné. Asi byli úplně zoufalí oba apoštolové, protože tam čteme, že na znamení toho zoufalství roztrhli svoje oblečení, své roucha. Co to děláte? Když jste se zblázili. A zase, může se nám stát, že se při misii naše snaha úplně mine účinkem. Prostě je to rána, domníváme se, že je přesná, že to je na desítku a my jsme netrefili ani terč. Dodnes si vzpomínám, jak sám jsem nějakému muži vyprávěl evangelium, vyprávěl o křesťanské cestě a on mi na to odpověděl, ubezpečil si mě o tom, že moje nekřesťanská cesta je ta správná cesta. Velmi ti děkuji, potvrdil si mi moji cestu. Tak prostě úplně mimo desítku, ani do terče teda. No a oba apoštolové se snažili tu situaci uklidnit a Pavel začal vysvětlovat, o co jim jde, jako těm apoštolům. A všimněme si, že začal úplně jinak, než jak by začal na ty lidé z židovského původu. Neodvolával se na starý zákon, na písmo a začal mluvit o tom, co se někdy nazývá mezi teologií přirozené boží zjevení. Tak začal poukazovat na Pána Boha, který dává lidem svobodu, začal mluvit o svobodě, který se zjevuje každému člověku tím, že dává déšť, úrodu i pokrm. A pak tam ještě říká, že tam dává radost. V tom Roháčkově překladu bylo veselost. Tak začíná mluvit úplně, jako, úplně z opačné strany. Skoro mě to trošku jako lehce připomínali naši přátelé jehoviste, takhle často začínají. To je krásná příroda, vidíte, podívejte se. Kdo to asi stvořil? A já už přesně vím, kdo tam se mnou je v kupé. A tak se někdy rád nechám evangelizovat od nich. My dnes ve 21. století neprožíváme takovou závislost, jako prožívali tehdy lidé na počasí, i když já trošku jako jo, vždycky mám strach, jako z toho bude pršet, nebude pršet. Ale je dobré připomenout naši závislost, že jsme ale ve všem závislí na té boží milosti, že docela snadno se každému může stát třeba to, o čem jsme slyšeli v tom svědectví, o tom mladým klukovi, co ho odvezli do Bratislavy. Že to, že žijeme každý den, je boží milost. Ale z toho proslovu apoštola Pavla bych připomenul právě to slovo radost. Že říkal, že Bůh dává lidem radost. To je totiž něco, o čem ne vždycky křesťané při misii mluví. Že taková představa křesťanů, kdybychom dali ve třídě školní namalujte křesťana, tak nejsem si jist, jestli namalujou veselého člověka. Možná nějakého vážného člověka, taková gotická tvář, nebo nějakého zbožného klečícího. A apoštol Pavel tady mluví o radosti. O tom, že Pán Bůh dává radost, A dokonce by se dalo říci, že i cílem víry křesťanské je radost, protože Pán Ježíš Kristus říká učedníkům opakovaně, já budu citovat jeden verš z Janova evangelia, to jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla plná, úplná. Křesťan by měl být jako radostný člověk. Někdy to tak říkáme a ani si to neuvědomujeme. Dostal jsem radost. A je to pravda. Ano, ta radost je darem od Pána Boha. A věřící i nevěřící nějak povědomě přijímá, že radost je vzácný dar, kterým se Pán Bůh sám dává každému člověku připomínat. C.S. Lewis ve svém životopise vypráví o tom, že když byl jako kluk, tak neprožil jednoduché dětství z mnoha důvodů, ale říkal, že mýval čas od času prožitek radosti. A on to nazýval, že Pán Bůh střílel šípy radosti. Že jednou prostě přišla taková nečekaná radost do jeho života a on začal tušit, že za tou radostí musí být něco velice krásného, velkého a slavného a tušil, že tam někde je Pán Bůh. A tak to je dodnes. Já dodnes vzpomínám na to, jak v Čechách dělali takový zvláštní jako kurzy, které dneska se dělají celkem běžně, ale v 90. letech to byla novinka, takové zážitkové kurzy. Lidé, kteří v podstatě jako v Pána Boha nevěřili, ale ty lidé, kteří se z těch kurzů vrátili, to byl nějaký takový pobyt v přírodě, sláňování a takové jako něco náročného, tak tam prožili prožitek radosti a začali tušit, že přece musí být ještě něco víc, ještě něco nad tím, nějaká ještě vyšší radost, nějaký zdroj radosti. Čili radost je něco, čím nás Pán Bůh přitahuje a radost může být velmi dobrý i předmět rozhovoru s lidma, se kterými mluvíme o Pánu Ježíši Kristu. A podstatou nebeského společenství s Pánem Bohem zřejmě nebude jenom láska, ale i ta radost, která je úplná, vrchovatá a která kde bude stálý přísun radosti. A právě na radost bychom měli v úzovkách lákat naše přátelé, protože být křesťanem je radost. Jestli vzpomínám, jak jsme měli jednou takovou depresivní sešlost mužů o Vánocích, že jsme se bavili, jako jak ti muži mají o Vánocích jako držet ty křesťanské hodnoty v těch rodinách. A to bylo společenství, kde ti muži se často učili, jako co to znamená křesťansky slavit Vánoce, protože nově uvěřili. No a tak vím, že na nás padala taková jako deprese a jeden z přítomných mužů, pan doktor Dostálek, můj dodnes oční lékař, tak říká, kurně chlapi, teď Vánoce jsou o radosti. A v tu chvíli se tak probořila ta atmosféra a my jsme si uvědomili, teď, co tady blbneme. Vánoce jsou opravdu o radosti a to tak vneslo, myslím, dobrého ducha i do toho slavení Vánoc. No, celá ta mise potom v tom městě Listra, říkám dobře, já si tam vždycky pletu, ano, v Listře, končí v podstatě taky, bychom mohli říct, jako neúspěchem. Přišli tam Židé z té Ikonie, popudili zástupy, začali po apoštolovi Pavlovi házet kamení a zástup se domníval, že Pavel byl smrtelně raněn a toho ale zachránil. A člověk musí žasnout nad tím, jak se strašně snadno dají zmanipulovat ty davy. Včera tam obětovali krávu pomalu a dnes po Pavlovi házeli kameny. Dnes vidí v apoštolech bohy a druhý den své nepřátelé. No, jakou bychom dali zpětnou vazbu Pavlovi a Barnabášovi? Zbudili obyvatel víru, ale spíše pohanskou, a nakonec se proti ním město pobouřilo. To by mohl být takový povrchní pohled, ale já se nemůžu ubránit dojmu, že prostě taková je misijní práce, že se někdy daří hodně a někdy málo. Někdy tak to prostě je. A věřím tomu, že i tady byl apoštol Pavel nějak Duchem Svatým jako veden. A zdánlivý nezdar nemusel být zdaleka nezdar v božích očích. Asi bychom mohli každý z nás vyprávět příběhy o, o takových jako neúspěšných našich misích, že jsme se snažili někoho vést, někomu vyprávět a teďka nic, jako nějak to nefungovalo. No a naši dva misionáři se nenechali jako odradit takovým rozpačitým úspěchem či neúspěchem i pronásledováním. Nevrátili se zpět, neřekli si, nemá to smysl, ale šli dál do města Derbe. A tam čteme, tam je taková jenom krátká zpráva, že tam to evangelium šlo bez problémů, čteme tam, že kázali dobrou zprávu a mnoho lidí uvěřilo. Konečně tak jako to misijní dílo proběhlo tak jako jasně, bez složitých a těžkých situací. A teď kam člověk může přemýšlet, možná, že se něco naučili v těch předchozích městech a v tom třetím městě už trošku byli zkušenější. Možná, že v tom bylo něco jiného, mohli bychom o tom spekulovat, ale nesmírně se mi líbilo, že prostě oni šli a nevzdávali to. Když jsme tady slyšeli na úvod o Izraeli, tak mně se líbil jeden takový dokument o tom, jak v té poušti na jihu Izraele se snaží pěstovat les v poušti. Jak bláznivý nápad. A jim se to podařilo. Jako, že už tam prostě začíná růst les a oni věří, že se jim to podaří tak nějak zvládnout. A tak tam mluvili s nějakou horárkou. To byla taková nějaká horárka. Jako, jak se vám to podařilo? No, říkali, no tak zkoušeli jsme to jednou, po druhé, po třetí, po čtvrtý, po desátý. Nic. Vždycky nám ty rostlinky zemřely. Teprve posté se nám to podařilo. Prostě zkoušeli jsme, nevzdali jsme to. Šli jsme dál a furt jeli dál, dokud to prostě nevyšlo a pak už jim to vyšlo. A tak nějak mě to připomíná ten příběh těch apoštolů. Prostě zkoušeli a v Derbe to potom šlo tak jako asi zřejmě jako po másle. Důležitá potom byla cesta zpět, že oni se zase vraceli zpět z té mapy, to možná když tam dáš tu předchozí mapu, tak tam vidíme, že oni vlastně šli stejnou cestou zpět a pak se plavili akorát jinak přes to moře. Takže oni tam šli a čteme tam, že všude posilovali učedníky a pozbuzovali je, aby vytrvali ve víře a říkali jim, musíte projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. Tak já jsem tady říkal, že jako křesťanský život je hodně o radosti a oni se vrací zpět a říkají, projdete mnohým utrpením. Budete to mít hodně těžký. Musíte vydržet. Myslím, že obojí máme asi lidem říkat, že křesťanství je o radosti, ale zároveň to nebude mít člověk úplně lehké. Protože v určitých situacích je jednodušší třeba zalhat nebo udělat nějaký nevelký podvod, stačí maličký podvůdek. A teďka, když je člověk křesťan, tak se mu nechce tak jako třeba ani ten malý podvod udělat. Jo? A není to vůbec jednoduchý. Vzpomínám, že jak mě kamarádi na vysoké škole říkali, ty jsi takovej debil, ty s tou poctivostí jednou zhyneš. Jako, no. Já jsem se snažil nepoužívat taháky a takové věci. No. Ale někdy se líčí křesťanství, že to je úžasná cesta. Možná, že znáte tu brožurku 4 duchovní zákony, která začíná slovy, jako Bůh tě miluje a má pro svůj život úžasný plán. Já vždycky si říkám, no tak je to tak, jako věřím, že má Pán Bůh s naším životem nějaký záměr, ale ten záměr pro nás často nemusí být vždycky úžasný. Jednou právě tato věta z těch 4 duchovních zákonů byla napsána na takovém křesťanském vtipu a tam byl apoštol Ondřej ukřižován na tom ondřejském kříži ve tvaru X, tak Bůh tě miluje a má pro tvůj život úžasný plán. Tak jako nemusí to být vždycky jednoduché, a právě proto ti učeníci je utvrzovali a říkali jim, musíte projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. Čili křesťanství je náročná cesta, když tam odklikáš, tak tady mám, to jsem já. My jsme jednou byli v horách na Ukrajině a ta cesta vypadala 2 dny takhle. Bylo to strašně náročný a všichni jsme řekli mnoho pikantních smůvek jako během té cesty, ale přesto jsme se u toho zároveň i bavili, měli jsme z toho legraci, protože vám nakonec nic jiného nezbývá. A A to je právě jako pěkné. Možná, že jste znali bratra kazatele Vlado Fajfra ze Žiliny, a on původem je z Brna. A mi se vždycky líbilo, on se modlíval za to, abychom šli radostně úzkou cestou. To se mi hrozně líbá, ta spojení. Abychom šli radostně úzkou cestou za tebou. No a ta cesta potom končí návratem do domovského přístavu, do té Antiochie. A já vám doporučuji, abyste si přečetli i tu předchozí kapitolu, dneska jsme četli 14., tak zkuste si doma přečíst tu 13. kapitolu, kde je začátek té misijní cesty. A já na závěr jenom zopakuju, co jsem dneska se snažil povědět. To první je, že misijní práce je vždycky práce, kde se člověk to znovu a znovu učí. Řeknu, z každý příběh je nový příběh. Za druhé, na misijním poli se nám nemusí zdánlivě dařit. Můžeme narazit na nepochopení a odpor, ale nemá nás to odradit. Za třetí, nezapomeňme lidem připomínat radost jako dar od Pána Boha. A za čtvrté, mluvme s lidmi otevřeně o křesťanské cestě jako o cestě náročné, o cestě následování, o cestě, o které Pán Ježíš řekl, budete mít na světě soužení, ale doufejte, já jsem přemohl svět. A zvěme tedy lidi, aby šli radostně tou úzkou cestou za Pánem Bohem. Amen.